Komentar tedna.
Če sem lansko leto začenjal svoje prve komentarje s cvetočo reso po obronkih golovških kolovozov, moram letos na žalost začeti z grozljivo podobo polomljenih borovcev in do globokih korenin iztrganih dreves. Pa seveda s težkimi razmerami ljudi, ki so ostali brez elektrike na marsikaterem področju Slovenije. In seveda se spoštovano zahvalo ljudem, ki so pomagali v nesreči. Ljudem, ki so kakor v vojnem času postavili sebe in svoja življenja na razpolago tako rekoč svoji deželi in ljudem v stiski. Za korist domovine in ljudi. Nič o denarju, nič o plačilu. Niso spraševali, kdo so levi, kdo so desni, nič, kdo je vaš, kdo naš. Utrujenost v očeh in obenem zadovoljstvo, ki ga ne poplača noben denar. Take ljudi spoštuješ in v take ljudi verjameš. In zdaj primerjava. Za dobre denarce pa gospe in gospodje sedijo na toplem in ure meljejo o interpelacijah, pa o bodočih manjkajočih ministrih, referendumih, pa kaj si ga vedi še o čem. S prepiri in nasprotovanji ne rešujejo problemov, ki so vitalnega pomena za državo. In tako izgubljajo še zadnje kančke zaupanja in spoštovanja. V lanskoletnih komentarjih sem velikokrat govoril o krizi vrednot v slovenskem prostoru. Pa o pomankanju optimizma in odprtosti drug do drugega. Zdaj bom posegel nekaj, kar bo treba dejansko spremeniti, če bomo hoteli, da si bodo rodovi, ki prihajajo, privzgojili vrednote in jih začeli spet spoštovati. Ja, spremeniti bo treba sistem šolanja, ki je tudi eden od izvirnih grehov in prazačetek stanja, v kakršnega smo zašli. Prepričan sem, da je že šolski sistem na vseh stopnjah preveč vpet v storilnostno naravnanost, ki ima za končni cilj ekonomsko zagotovilo dobre službe in zato zmanjkuje časa za vzgojne vidike pri pouku. Namesto vzpodbujanja ustvarjalnega razmišljanja in privzgajanja pozitivnih značajskih lastnosti, šola obremenjuje otroke z neštetimi faktografskimi podatki, ki v bistvu poneumljajo ljudi in jim kot taki v življenju prav nič ne koristijo ali pa zelo malo. Je pa te snovi toliko, da učiteljice in učitelji komaj še sledijo zahtevam načrtovanih programov. Tako nastajajo napetosti med učitelji in učenci, nezadovoljstvo ob hitenju ali celo nedoseganju ciljev in nezainteresiranost na eni in obup na drugi strani. Istočasno pa seveda odpade tudi čas za vnašanje duhovnih in vzgojnih elementov v posamezne predmete. Tako šola ne uči solidarnosti, vzajemne pomoči, toleriranja drugačnosti, niti ne osnovnih vrednot, kot so poštenje, optimizem, prijateljstvo, sodelovanje, potrpežljivost. Najbrž bo treba zelo hitro v zvezi s tem ukrepati. Pa se mi zdi, da vse ostaja na starih načrtih, ki so bili zasnovani tako, da se je vsebinsko vse vezalo na neke politične smernice in na to, da so tudi v šolskih sferah nekateri zavohali denar. Če se oglasi strokovnjak, ki strokovnega stališča kritizira šolski sistem in ga skuša konstruktivno popravljati, ga seveda ne poslušajo. Ne minister, ne ostali segmenti, ki vodijo sistem šolanja. In zdaj vprašanje. Kje naj se nove generacije učijo in osvajajo elemente, ki pripeljejo v pošteno in zdravo osebnost, sposobno v odraslih letih delovati kot samostojni individuum? Tak, ki zna komunicirati, ki zna prevzemati odgovornosti in obveznosti, ki sprejema različnosti in ki je, kot bi se preprosto reklo, človek na mestu. Raziskave so namreč pokazale, da je posameznik lahko še ne vem kakšen strokovnjak na svojem področju, ima celo lahko en ali več doktoratov, pa ne bo uspešen na delovnem mestu. Preprosto ne zato, ker kot osebnost ne more kooperativno sodelovati v kolektivu. Ja, če ne da šola, naj bi dala družina. Starši pa žal, zaradi prezaposlenosti tudi preprosto nimajo časa za ukvarjanje s svojimi otroki. Ker kompenzirajo odsotnost preobilico dajanja predvsem materialnih dobrin, je to še bolj narobe. V času vikendov skušajo nadoknaditi tisto, kar je zmanjkovalo med tednom. To sicer ni narobe, je pa ta kampanjskost manj učinkovita. Namesto, da bi postavljali otroku zahteve, to ne počnejo iz razloga in z opravičilom, češ, že tako mu premalo dam, a zdaj mu bom pa še postavljal še zoprne zahteve in ga s tem odvračal od sebe. Tako je tako imenovana permisivna vzgoja prišla kar prav, saj je dopuščala otroku prav vse. Samo jemati, dobivati, zahtevati, nič pa dajati, odpovedovati, zavedati se dolžnosti. Ja, po liniji najmanjšega odpora do doseganja ciljev. Poleg tega pa je še vrsta dejavnosti, ki otrokom iztisnejo še zadnje atome moči in časa za brezskrbno doživljanje otroškega vsakdana. To se dogaja že leta in leta. Zdaj že starši, ki so šli skozi takšne šole in vzgojo, vzgajajo po istih vzorcih svoje otroke. Ti starši vedo samo za pravico svojih otrok, ne pa za dolžnosti. In potem so ob vsaki težavi v šoli krivi pedagogi, učitelji, nesposobne strokovne službe. Ob vsaki večji težavi bodo starši že z advokatom prišli v šolo ali pa obesili dogodek na veliki medijski zvon in v smislu krivične šole in slabih učiteljskih kadrov. Nujno potrebna je reforma, ampak ne take, kot so bile v preteklosti. Ne reforma zato, da bodo določene strukture ljudi obogatele. Ali pa zato, da bodo nekateri lahko vnašali v šole svoje ideološke poglede. Potem bo rezultat isti, kot je sedaj. Pravi cilj pa bo obvisel v zraku. Šola bi morala končno postati zanimiva za učence, ki bi lahko realizirali ustvarjalno domišljijo. Ne bi smela imeti za končni cilj hlastajoče ekonomske osnove, ampak bi privzgojila tudi vrednote, ki bi kazale na elemente radosti življenja in oblikovale čustvene in socialno zrele ljudi, ki bi znali sobivati med seboj in bi bili oboroženi s preprostimi človeškimi kvalitetami, ki ne poznajo samo sebe in ne gledajo samo skozi denar. Ja, nekaj takega kot tisti gasilci ali električali ali prostovoljci, ki so garali dneve in noči v ledu. Kaj ne bi kazalo, kdaj imeti predavanja na to temo tudi v parlamentu? Namesto, da se ukvarjajo sami s seboj in porabljajo 13 ur za seje, bi imeli poslanci eno uro predavanja prav na to temo. Različnost, sobivanje, razumevanje, pogovarjanje, pa o vrednotah, ki jih ni več. Poštenju, na primer. Ga ni dneva, da se ne bi odkrivalo nepravilnosti na vseh področjih slovenskega vsakdana. Žalostno je pa posebej to, da v slovenskem prostoru ni prave volje za odpravljanje korupcije. To ugotavljajo celo Evropska komisija. Politične stranke varujejo nepoštene posameznike namesto, da bi jih izločile in se trdno postavile za sprejem sodobnega zakona za boj proti korupciji. Tako se vzdržuje cel sistem, v katerega so vpleteni politiki, državno uradništvo in vplivne skupine. Pa še nekaj je treba reči. Iz našega prostora smo že davno pregnali primarni vrednostni sistem, ki temelji na božjih zapovedih. Če bi obstajal, potem ne bi bilo ideološko osiromašenih posameznikov in se ne bi zrušil moralni red v slovenskem prostoru. Moraliziram. Ja, nič ne moraliziram. To povem zato, ker nas vse tiste, ki verjamemo v te postave, še vedno smatrajo za telebane in posmeha vredne državljane, ki nimajo pojma o sodobnem življenju. Ob tem se spomnim gospoda Peterleta. Pošten mož, ki je brez prikritih in pokvarjenih želja vstopil v politiko zato, da bi pomagal po svojih močeh graditi lepo prihodnost države. Pa kaj je vse doživel in še doživlja? Pribijali so ga na križ, neusmiljeno mrcvarili in zasmehovali njegova verska čustva. Pa še danes to traja. Kot veren slovenski mož je še naprej deležen drugorazrednosti in pogostega zasmehovanja. Ja, vsi so skočili po konci, ko naj bi kandidiral za upravljanje pomembne vloge v evropski skupnosti, kar bi nekaj pomenilo tudi za Slovenijo. Nekaj podobnega se je dogajalo tudi z Jožetom Možino. Zaradi njegove naravnanosti so zaropotali ob nominaciji za nagrado Prešernovega sklada. Najbrž ne bi bilo nobenih težav, če to ne bi bil prav Možina, ki že vrsto let odkrito priznava svojo versko naravnanost in je pošteno razkrival stvari, ki so bile napačne v polpretekli zgodovini in ki so, ja, za nekatere drugorazredne teme. Ljudi v slovenskem prostoru bi morali vrednotiti po njihovih človeški drži in ne po strankarski pripadnosti ali ideološki naravnanosti. Mi pa toleriramo takšne ali drugačne barabije in jih kar podpiramo. Posebej v najnovejših strankah se vsak dan kažejo ekscesi, ki so posledica pomankanja osebnih vrednot in poštenega obnašanja in izkoriščanja lastne stranke za pridobivanje ugodnosti zase. Enkrat za Noškar, enkrat Omerzel, enkrat Jakič, pa dvakratni Gašper, pa kaj si ga vedi še kdo. Zanimivo, vsi pozitivci. Mislim, pozitivna Slovenija. Pa tiste pri strankarskem vrhu to nič ne moti, še lepo jih zagovarjajo. Jih bo pa motilo zvonjenje po slovenskih cerkvah in jih moti to, da bi se odkrivali zločini nekdanje Udbe. In ko smrdi pri glavi, smrdi seveda še nižje. Na marsikateri občini se skrivajo ljudje, ki so si iz položaja v ožjem slovenskem prostoru ustvarili svoj vrtiček, ki ga veselo molzejo. Mali občinski veljaki, ki avtokratsko vodijo svoje občine in žanjajo, brez da bi sejali. Menda je v zadnjem času kar 400 nedovoljenih in nepoštenih postopkov v slovenskih občinah. Dobro, da se je vsaj začelo z odkrivanjem nepoštenosti, čeprav vse predolgo traja od odkritja do obravnave na sodišču. Kako je možno, da postopki trajajo 12 let? Kako smo že rekli? Aha, vrana vrani. Pravim, da je dobro, da se je začelo, pa čeprav gre vse počasi in prepočasi. Ampak, ko se odkrivajo nepoštenosti, se pa dogajajo spet čudne stvari. Prav vsi, ki so ujeti s prsti v marmeladi, debelo gledajo, ko se jim očitajo nepravilnosti. Debelo gledajo in za nič niso krivi. Neke čudne vrste amnezija se jih loteva. Nič niso vedeli, nič niso slabega naredili. Vključno s pravniki, ki so si v teh letih nabrali neverjetne zaloge denarja, pa ne vedno na pošten način in velikokrat z delom, ki so ga opravili mimo uradnih računov brez obveznih davkov državi. Taka siva ekonomija nima nič opraviti s poštenim delom, ki bi ga prav oni morali posebej spoštovati in živeti. Oni so prvi zagovorniki vrednot. Pa si ga poglej, kam so jim ušle, v najbolj razkošne hiše in pisarne. Pa še nekaj se dogaja ob odkritih korupcijskih mahinacij. Takoj se zažene vik in krik, kako policija preiskuje in dela racije. Največkrat se mi zdi, da je to pesek v oči. Ugotovijo se nepravilnosti, pa se potem od tu naprej nič ne zgodi ali pa prav malo. In to zato, ker bi se seveda razkrila vsa mreža zlobiranih posameznikov, ki leta in leta plenijo in ropajo državo. Male ribice se ujamejo, potem pa vse potihne, velike pa veselo plavajo naprej. Treba bi bilo govoriti o imenih teh ljudi in o njihovem premoženju. Ob imenih bi se namreč odkril tudi kraj in način dogajanja. In ta spoznanja bi bila ključ za končanje takšnih koruptivnih dejanj. Dokler tega ni, ne bomo rešili problemov. Skrivanja in prikrivanja ne pripeljejo do želenih ciljev. Pa še nekaj sem prepričan. Ko bi se odkrili ljudje, ki so zapravili Slovenijo, je premalo, da so po dolgotrajnih sodnih procesih zaprti. In to največkrat tako, da so čez vikend v zaporu, ostale dneve pa so veselo na svobodi. Zapor je premalo ali nič. Samo državo stane in tako rekoč nas davkoplačevalce. Kaj nam niso že dovolj pobrali? Rešitev je zaplemba vsega premoženja, ki so ga pridobili na nepošten način. He, pa bi videli, kako bi državo hitro postala vitalnejša. Pa ne bi bilo treba kaj dosti takih in drugačnih davkov, kot je recimo davek na nepremičnine. Krivičen do velike večine ljudi, ki so si odtrgovali, da so zgradili domove, zdaj bodo morali pa še plačevati državi davke za svoj trud. Poznam ljudi, ki tega ne bodo zmogli. In kaj sledi? Sledi zaplemba. Torej bo država rajši zaplenila tistim, ki si tega ne zaslužijo, kot tistim, ki so z nepoštenjem ogoljufali državo in si nabrali takšno in drugačno premoženje. Ne glede na to, kdo je kdo in kdo komu pripada, je treba poiskati krivce in naj za to odgovarjajo. Tako bi se moralo zgoditi na vseh področjih življenja, kjer je prihajalo in še prihaja do nepravilnosti. No, pa nič več stokanja. Stvari so zoprne in jih je takole dobro očistiti. Meni je lažje kot vam, ker mi radio ognjišče pač ponuja to možnost, da se izkašljam. Za konec pa še malo sončka, kljub zoprniji v naravi in v državi. Na sončni strani Alp je še veliko ljudi, ki verjamejo v lepši jutri in so jim vrednote blizu in pošteno živijo in vedo za sosede še posebej takrat, kadar so v težavah in jim ni denar na prvem mestu in so kot pevec, o katerem je prepeval naš pesnik Preširen. Grabte denarje v kup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kadar se ne bo razpenja, grad je pevca brez vratarja, v njem zlatnina čista zarja, srebrnina rosa trave. S tem posestvom brez težave on živi, umrje, brez denarja. Pa nasvidenje čez 2 meseca, ko o ledu ne bo ne duha ne sluha in bo po naši deželi že odmevala vesela aleluja.
Komentar tedna.